В ефірі «Ваша свобода», в студії Віталій Портиков. Доброго дня, шановні слухачі і глядачі. Ви можете також дивитися нашу програму на телеканалі «Еспресо». Черговий раунд переговорів у Мінську завершився фактично без будь-яких результатів. Україна наполягає на повному припиненні вогню для прогресу у виконанні Мінських угод. Сторонам не вдалося дійти згоди навіть щодо обміну полоненими. Бойовики відверто не приховують вже, що звільнення заручників може відбутися тільки після амністії. Отже, незаконно утримувані українці стали справжніми заручниками ОРДЛО, зазначає представник України на переговорах у Мінську, заступник голови Верховної Ради України Ірина Геращенко. Днем раніше у Москві помічник держсекретаря Сполучених Штатів Вікторія Нуланд зустрічався з помічником президента Росії, куратором українського напрямку у путінському оточенні Владиславом Сурковим. Говорили також про виконання Мінських угод, про те, як можна покращити ситуацію з безпекою, доступом ЗМІ, а також просунутися в питанні виборів, повідомили Вікторія Нуланд. В Росії говорять, що жодних реальних результатів цих переговорів не було. Про це сказав пресекретар президента Російської Федерації пан Пісков. Ми ж сьогодні поговоримо про мінський процес з політиком і дипломатом, колишнім представником України на переговорах у Мінську Романом Безсмертним. Вітаю, пане Роман. Ну от ці дві зустрічі. Немає результатів там і немає, немовби, результатів тут. Що не означає, що процес практично не процес, навіть конфлікту в Донбасі. Тому що там продовжуються обстріли, продовжуються проблеми. А от процес переговорів виглядає замороженим.
Ну, якщо торкнутися проблеми московської зустрічі, то очевидно, що з часів Калінінграду там застряли на двох питаннях. Перше – це питання так званого озброєного поліційного контингенту. І друге – це питання виборів. Якщо говорити про реалії одного і другого, вони абсолютно віртуальні. Тому що одне неможливо зробити перше, тому що воно блокується Росією, що по процедурі Організації Об'єднаних Націй, що ОБСЄ. А що стосується виборів, то без розв'язання питання безпеки їх просто не може бути в принципі. Тепер, очевидно, що такий перебіг діалогу в Москві, він не міг не відобразитись на результативності роботи Мінської групи. І тому, раз немає просування в речах, про які говорять обидві сторони, вони скочуються до розв'язання найбільш болючого питання, це питання, яке пов'язане з незаконно утримуваними особами. А для того, щоб протиставити і не здійснювати обмін, зрозуміло, що сторона Донецька і Луганська висовує ультимативні шантажуючі пропозиції. То прийміть закон про вибори, то прийміть закон про амністію, то ще які-небудь, то внесіть зміни до Конституції і так далі. Чи є із цього, з цієї біди, виходи? Сама проблема в тому, що жодна із сторін цього конфлікту не підходить до нього з точки зору внесення пропозицій. Тобто йде констатація факту. А пониження політичного авторитету і наближення виборів в усіх абсолютно суб'єктах приводить до того, що сторони бояться внести якусь пропозицію, боячи, що це відображиться на їхньому політичному реноме. В результаті ситуація затягнулась в такий вузол, який ще прикрашений нерозв'язанням проблеми в Сирії, яка є на сьогоднішній день проблемою зовнішньополітичного конфлікту номер один. В результаті складається таке відчуття безвиході. Доречна постановка питання, чи є із ситуації вихід? Такий вихід є. І його треба шукати, в міжлюдському діалозі, і його треба шукати на рівні діалогу словом. Тобто я маю на увазі насамперед журналістське середовище, яке зіштовхне з мертвої точки позиції політиків як таких. І це той випадок, коли еліта не має права мовчати і не має права не пропонувати якісь свої варіанти подолання цього тупика.
Нагадаю, телефон нашої студії 044-490-3074 і пропоную подивитися коментар представника України у політичній підгрупі на переговорах у Мінську Ользі Ольги Зовської якраз щодо питання виборів на Донбасі. Будь ласка.
Моє особисте відчуття, що у 2016 році вибори неможливо провести, зважаючи на те, що немає відповідних передумов. І навіть якби сьогодні почалась робота над законопроектом про місцеві вибори, навіть якби в Верховній Раді України знайшлась необхідна кількість голосів хоча б для першого читання, тим не менше є ряд передумов, які поки що не реалізовані. Це означає, що спостерігачі ОБСЄ, БДІПЛ не поїдуть на ту територію спостерігати за виборами, які проводяться в небезпечній виправданні ситуації, з можливістю нової ескалації конфлікту на всій території чи окремих регіонах. Це означає, що поки не буде доступу українських медіа до цієї території, жодної вільної форми волевиявлення чи формування політичної позиції неможливо. Це означає, поки українські політичні партії не почнуть працювати на цій території, вони не можуть стати суб'єктами виборчого процесу і учасниками цього процесу. Тому навряд чи вибори можна очікувати в 2016 році.
Ось така оцінка, і, до речі, яка співпадає з вашою оцінкою, в принципі, що говориться про необхідність ініціативи як такої. Але тут мене цікавить, знаєте, ще ситуація з самою мінською групою, тому що ви вийшли з складу цієї політичної підгрупи. Я так розумію, що припинив свою роботу там Володимир Горбулін. Я не знаю, а яка доля Євгена Марчука? Він продовжує працювати?
Інші підгрупи продовжують працювати в тому ж самому складі, але... З моєї точки
зору... Але вони не дуже збираються.
Да, з моєї точки зору, от, очевидно, що мінський процес має бути зведений. І якщо він і має право на життя далі, то до роботи однієї підгрупи, однієї групи, яка буде розглядати весь комплекс питань. Уже сьогодні виникає нездорова дискусія між групами, там, а хай це питання розглядає та група чи та. Цей вузол, він один, і його або розглядають весь цей вузол і намагаються розв'язати, або просто не треба показувати пальцем один на одного.
Я просто що маю на увазі, що ми взяли курс на самого початку цієї формування цих всіх груп на працю досвідчених політиків, які мають там великий бекграунд не просто там державної діяльності, але співпраці з росіянами. І ви, і Горбулін, і Марчук, і, я не кажу вже про президента Кучму, представники саме цієї плеяди політиків. Зараз ми змінюємо на людей, які можуть бути досвідченими в питаннях виборів, як пані Айвазовська, які є досвідченими з точки зору парламентської роботи, як пані Геращенко, але вони так чи інакше не зустрічалися з цією проблемою до переговорного процесу з Москвою, яка в принципі є вирішальною для того, щоб добитися якогось результату.
З моєї точки зору, взагалі, це дуже добре, що Айвазовська Оля продовжує цю роботу, але відповіддю, реальною відповіддю на питання цього переговорного процесу з українського боку була б участь офіційних посадових осіб. І я сподіваюся на те, що міністри, віце-прем'єри і так далі, які вже, скажімо, в повноваженнях мають займатися питаннями Донбасу, переселенців, вони б мали участь взяти в цьому процесі. Тому що це відповідальність, це реальний вплив на ситуацію. Це не просто слова навколо абстрактних проблем і дискусії. Тому я думаю і пропонував би, щоб такі кроки були зроблені. А що стосується... участі російської сторони, то мені було очевидно, як очевидно і зараз, що з Росією, з Москвою, з Кремлем треба працювати не тільки Україні. Треба працювати і Вашингтону, і Брюсселю, і Парижу, і Берліну. Таке поєднання зусиль, і не тільки на площадці Мінська і розв'язання теми війни Донбасу, воно здатне зіштовхнути ситуацію з місця. Тільки тут одна ремарка. Не до виборів у цих країнах.
Зрозуміло. От, до речі, послухаємо, давайте, коментар помічника держсекретаря Сполучених Штатів Вікторії Нуланд після її зустрічі в Москві. Будь ласка.
The United States view, Сполучені Штати вважають, що Мінські угоди треба втілити якомога швидше, і пора натиснути на газ, щоб вони були втілені. Це було б на користь миру і безпеці в Україні. Якби ми могли рухатися в цьому вперед, то це було б добре для взаємин між Росією та Україною, а також для взаємин Росії зі США та нашими союзниками. Як заявляв наш президент, у разі повного виконання Мінська можливий процес скасування санкцій.
Ну, ось, як бачите, з росіянами працюють. Давайте послухаємо, тут, як можуть. Давайте послухаємо дзвінок. Доброго дня, будь ласка.
Доброго дня.
Вітаємо.
Черкаси. У вас є шанці. Дуже дивіться, приємно. Маю казати правду. Мінські домовленості – це явно путінський сценарій. Питання, чому Порошенко погодився на співпрацю з Путіним? Оскільки є Будапештський меморандум, є великий договір про дружбу між Росією і Україною. От, і два питання. Ви як порядна людина вийшли з цього процесу? Дуже дякую.
Ну от, чому погодилися ми на місце процесу?
Ну, скажімо, ситуація прийняття мінських домовленостей – це ситуація тушіння пожежі. Я б її назвав би так. Це крок, відчайний крок отримання передишки. не більше, не менше. Я її завжди так і оцінював, ці домовленості. Що стосується втілення Будапештського меморандуму, то я не можу сказати, що в даному випадку міністерство і адміністрація, і президент нічого не робили. Україна тричі ініціювала зібрання в рамках Будапештського меморандуму. Всі ці три рази Росія зривала можливе зібрання. Тому на момент, коли з'явилися домовленості в Мінську, Будапештський меморандум вже просто як механізм не працював. Чи може бути повернення до цього? Очевидно, що воно можливе, але це не означає, що воно можливо швидко. Над цим треба працювати. З приводу путінського сценарію. Варто просто подивитися навколо Чорного і Середземного моря, як я вже не один раз сказав. Тут кругом полум'я, і кругом має до цього полум'я відношення Росія. Тобто очевидно, що український Донбас і Крим є частиною якогось великого геополітичного сценарію. І цей сценарій, очевидно, що розроблявся Кремлем з метою відновлення геополітичної ролі. І не випадково цей сценарій було розпочато в момент, коли у двері усіх ключових політичних гравців стукалися вибори. Ось де проблема. Тому очевидно, що перед нами стоїть задача заповнити цю паузу, перше. Друге, знайти в собі мужність, пояснити і європейцям, і американцям, що укладання миру будь-якою ціною – це небезпека і для України, і для Європи. Тому що перша теза і друга, яку я зараз поєдную, говорять про те, що Донбас і Крим – це не війна не тільки проти України. Це шантаж Європи, а через втягування сюди проблем Сирії – шантаж світу. Тому очевидно, що тут треба по-іншому дивитися на всі ці механізми, по-іншому і шукати інші механізми. І тут ситуація вже така. Очевидно, що в умовах, коли в більшості столиць світу сидять криві качки, як люблять говорити американці, потрібна пауза для вироблення інших підходів. І це проблема, яка стоїть перед Україною.
Під час паузи треба щось робити?
Так.
Що робити під час паузи?
В даному випадку цю паузу можна заповнювати тільки внутріукраїнськими ініціативами, суть яких має полягати в міжлюдському діалозі. І от мене весь час тут внутрішньо виникає така думка, а чи не може цей внутрішньоукраїнський міжлюдський діалог продиктувати волю не тільки росіянам, а й світу? От щось, тут щось є таке, розумієте, якщо українцям вдасться зірвати з мертвої точки ситого європейця благополучного, такого ж самого американця благополучного і так далі. Можливо, в цей спосіб вдасться сколихнути ситуацію, змусити влади цих країн по-іншому подивитися на Україну в цьому процесі.
Послухаємо ще один дзвінок, будь ласка.
Добрий день.
Доброго дня.
Скажіть, будь ласка, скільки хвилин ви даєте?
1 хвилину 30 секунд.
Це дуже мало, тому що не одне питання.
Ви ж маєте бути чемними до інших слухачів і глядачів, правда?
Так. Питання накопичується, звертатись нам, людям. Нема оце нарешті
назовіть
на вашому каналі телефон. Значить, питання таке. Ми працювали, от в мене стаж, понад 35 років.
Це ми домовили, чекайте. Чекайте. Ви будете або задавати питання по темі, або не будете їх задавати. Ми знаємо, що ситуація в країні соціально складна, вона буде ще більш складною. Це все очевидні реалії нашого життя, до яких кожен український громадянин має готуватися. Але давайте поговоримо по темі. Якщо у вас є питання по темі, задавайте. Немає, дайте можливість задати питання інше.
От ваша свобода, і ви не даєте. Пан Міклош сказав, що країна багата.
Чекайте,
Україна.
Це неправильний підхід до справи. Поки ми з вами не врегулюємо питання Мінське, питання територіальної цілісності, ви будете жити все гірше і гірше, тому що війна не дає можливості людям жити багато. Ми тут зібралися, щоб поговорити про це. І ви маєте про це розуміти. Якщо ви думаєте, що ви будете окремо, а війна окремо, ви помиляєтеся. Це треба чесно людям говорити. Коли вони говорять про свої зарплати, пенсії, про інвестиції, поки ми не повністю не вирішимо це питання, люди будуть телефонувати, говорити, що в них життя погіршується, воно і буде погіршуватися, а поліпшуватися легко не буде. Ну я не знаю, може я не правий.
Ну, ви знаєте, Віталій, я сам собі подумки там відношусь до періоду, коли я був парламентарями, цифри, співвідношу цифри, які виділялися на бюджет військової України і зараз. Ну, це
несорозмірні цифри.
Тоді сказати, що такі кошти Україна мала вкидати в озброєння, ну, це б ніхто в житті не повірив. А я розумію прекрасно, які зараз кошти забираються з соціальних програм для того, щоб віддавати на програми озброєння, переозброєння, реформування армії, забезпечення боєприпасами, зброєю, ецетера, ецетера, для того, щоб давати відсіч на лінії зіткнення. І це ж проста річ. Статистика показує, що в день це обходиться в мільйони гривень, мільйони, а в рік.
Ну, звичайно, але якщо б ми думали про військовий бюджет раніше, коли ми роздавали соціальні пільги направо і наліво, привчили людей, що вони можуть мати якісь соціальні гарантії без відповідного внеску з власного, то ми, можливо, зараз не тратили б ці мільйони?
Це ж не праздне питання, всі знають, що хочеш миру, готуйся до війни. Не хочеш годувати свою армію, будеш годувати чужу. Це ж не ми сказали.
Ну, ми ніколи навіть не уявляли собі, погодитися в країні, що ми маємо готуватися до війни. Україна була типово пацифістською країною з усіма висновками з цієї
взагалі фрази. Історія України, вона більш ніж доказова такими фактами, коли армію розпускали, і війська цілі ліквідовували,
і округи на сході,
і виводили військові частини з думкою про те, що цей пацифізм буде аргументом для ворога, чи опонента, чи дискутанта, як завгодно називайте це.
Давайте послухаємо ще один слухач, будь ласка.
Добрий день.
Доброго дня.
Це Микола, Київ, вітаю всіх у студії. Пане Безсмертне, ви сказали про путінський сценарій. А чи є якийсь сценарій антипутінський у тих людей, які начебто з ним хочуть якось або вести справи, або його зупинити? Дякую.
Це хороше питання.
Ну, це питання не одного разу виникало, і з моєї точки зору, то людина, яка працювала в Мінському процесі, група сама здійснювала тактичні кроки. Тобто стратегія, як ви розумієте, в відповідності до Конституції закону визначається Радою безпеки, президентом в рамках зовнішньої політики, доктрини зовнішньої політики, оборонної політики України і так далі. Я завжди казав, що я був би дуже радий, якби у президента було там 5-6 варіантів розвитку такого сценарію. Гірше думалося про це, якби їх там було 2. І зовсім погано, якби їх взагалі ніяких не було, цих планів. Тому, коли я чую, що там десь з'являються такі протуберанці, що там розробляється щось, я дуже радий з того. Це свідчить про те, що дійсно в цьому плані наробляються якісь ідеї. І мені про окремі ідеї там відомо. Але цілісного бачення, і я би сказав, що ця справа має бути поділена на дві частини. З одного боку, має бути публічний документ, який говорить про параметри такої діяльності, і це очевидно, що це має бути певна доктрина зовнішньополітична, оборонна.
І відновлення міжнародного
абсолютно
права,
очевидно. Так. Очевидно. А інша частина – це закрита, де не тільки були б задекларовані там політичні, дипломатичні, оперативно-тактичні, розвідувальні, військові і так далі плани. Дещо мені відомо про такі компоненти, але біда в тому, що, скажімо, навіть мені, як учаснику переговорного процесу, невідомо про цілісний такий документ. Оце гірше, це зрозуміло, це проблема.
Ну, можливо, це пояснюється ще й тим, що немає отакої очевидної взаємодії на лінії Сполучені Штати, Європейський Союз, Україна, що у кожного з цих, я би сказав, учасників всіх цих процесів своє бачення майбутнього.
Ви знаєте, Віталій, на декількох своїх розмовах мені доводилося ставити нашим партнерам зовнішньополітичним запитанням, взагалі, якою ви бачите роль і місце України в розв'язання цього конфлікту.
Отримали питання,
ну,
відповідь?
Я отримав тільки мовчання, затяжну паузу, але якщо світ не здригнеться, не зрозуміє, що тут один хтось не справиться із розв'язанням цієї проблеми. Тут треба колективні дії, де кожен зіграє свою роль. Більше того, мені доводилось іноді грубо казати, якщо ви розумієте, що ми повинні вести цей діалог чи конфлікт, то визначте його параметри разом.
Подякую Роману Безсмертному, колишньому представнику України на порогу руху Мінської, за участь в програмі, яку для вас сьогодні провів Віталій Портников. Хай щастить, шановні слухачі і глядачі.